Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, evo nas i danas zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o kulturnim i povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu. Kao što uvijek rado ističem o našim spomenicima, poneprije govorimo iz razloga da od hrvatskih velikana, među kojima su i brojne istaknute i znamenite žene, također i redovnice koje nam naši spomenici predstavljaju, kao i od njihovih graditelja, i sami nešto korisnoga prihvatimo i za našu svakidašnjicu i da zahvalimo gospodinu što smo ih imali. Zato se kaže da je povijest učiteljica života, ali ipak samo za one koji uistinu od nje i njezina poruka žele nešto naučiti, izgrađivati se uvijek u bolje ljude koji će svojim djelima slaviti Boga i pomagati bližnjima. Među takove istinske velikane hrvatske povijesti i kulture spada i Katarina Zrinska, njezina tri kćeri i jedini sin Ivan Antun, o kojima smo počeli govoriti u prošloj emisiji, a tim ćemo putem nastaviti i danas. Emisiju koja slijedi za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo. Tekst će čitati Ivan Zaradić i Ivka Malkoč-Bastašić.
Poštovani slušatelji, u prošloj smo emisiji spomenuli da je Katarina Zrinska bila supruga hrvatskog bana Petra Zrinskog, te da je s njim u kršćanskom braku bila majka četvero njihove djece. Bile su to tri kćeri, Jelena, Judita, Veronika i sin Ivan Antun. Za njihovu majku Katarinu kazali smo da se uz odgoj svoje djece posvetila i književnosti, a poslije i diplomatskim poslovima u korist politike svoga supruga, hrvatskoga bana Petra Zrinskoga. Na područjima književnosti osobito smo istaknuli glasoviti molitvenik Katarine Zrinske, kojega je tiskala godine 1661. u Veneciji, kod hrvatskoga tiskara, i kojega je sama napisala pod naslovom Putni tovaruš. U predgovoru stoji da je Katarina spomenuti molitvenik namijenila cijelom hrvatskom narodu, ženama i muškarcima, da im bude od pomoći na njihovu putu u vječnost. U predgovoru molitvenika Katarina je također napisala da ga posvećuje na slavu Presvetoga Trojstva i na čast Presvetoj Djevici Mariji, okrunjenoj kraljici neba i zemlje, svojoj milostivoj zaštitnici u svakoj potrebi i na čast svima svetima. U uvodu molitvenika Katarina tumači i nakane tiskanja ovoga molitvenika, a to su manjak knjiga na lijepom hrvatskom jeziku, ali i velika potreba duhovne obnove naroda. U sadržaju molitvenika Katarina je redom navela ova poglavlja: molitve prije i poslije primanja svetog sakramenta, pučke pobožnosti, molitve za razne životne prigode, za vedre i tužne dane, molitve Isusu, Djevici Mariji, anđelu čuvaru i svecima, zatim izbor psalama, razmatranja o životu i smrti i još poneke druge molitve. Na kraju molitvenika je molitva prije putovanja. Molitvenik Katarine Zrinske tiskan je i nakon njezine smrti u više izdanja, ali i u naše dane. Matica Hrvatska u Čakovcu objavila je godine 2005. novo izdanje molitvenika Katarine Zrinske. Bavila se Katarina Zrinska i pjesništvom. Iz sadržaja zbirke njezinih pjesama stručnjaci su ocijenili da je Katarina Zrinska pripadala ozaljskom književnom krugu. Pri tome su okusnicu književnosti ozaljskog književnog kruga činili hrvatski ban Petar Zrinski, njegova supruga Katarina i njezin brat Fran Krsto Frankopan. Pjesnička djela nastala u krugu oko bana Petra Zrinskoga odlikuju se ponajprije osobitim jezičnim izrazom, zasnovanim na miješanju čakavice, kajkavice i štokavice. Katarina Zrinska smatra se i prvom ženom u središnjoj Hrvatskoj koja se samostalno bavila književnim radom i prevođenjem. Njezin brat, knez Krsto Frankopan, najuži suradnik hrvatskoga bana Petra Zrinskoga, Katarinina supruga, u pripremanju otpora carskom apsolutizmu hrvatsko-ugarskoga kralja Leopolda Habsburškog. Fran Krsto Frankopan smatra se također i književno najvrijednijom pojavom u ovome krugu. Poznavao je Fran Krsto Frankopan talijanski, njemački, francuski i latinski jezik, a prema nekojim istraživanjima i mađarski jezik. Zajedno s Petrom Zrinskim sudjelovao je u protuaustrijskom otporu hrvatskoga jugarskoga plemstva, te je u Beču, zajedno sa Petrom Zrinskim, zatvoren, osuđen i pogubljen. Najznačajnijim dijelom Frana Krste Frankopana smatra se zbirka njegovih pjesama koju je autor naslovio Gartlic za čas kratiti, a koja je nastala u zatočeništvu. Sadržaj pjesama ističe osjećaj časti i poštenja, težnju za slobodom, preziranje ropstva, te kršćansku nadu u pobjedu istine i pravde. U rukopisnoj su ostavštini pronađeni pjesnički ciklusi Dijačke junački, odnosno pjesme vrlo bliske usmenoj književnosti, zatim Zganke za vrijeme skratit, koje su u stvari dvoznačne zagonetke, zatim također Setencije sakojaške, u stvari raznovrsne poslovice, zatim pobožne pjesme, u kojima slavi Boga i prirodu i njene ljepote koje su nam darovane, da se njome služimo u korist naše izgradnje. Frankopanova se poezija odlikuje posebnim jezikom, mješavinom čakavskih, kajkavskih i štokavskih jezičnih osobitosti, bogatstvo, osebujnost i finoću jezika, a time i ozaljskoga književnoga kruga, hrvatska književna znanost otkriva tek u novije vrijeme. Njihova se bitnost očituje u Frankopanovu najpoznatijem pjesničkome stihu, kojeg mnogi poznajemo i koji glasi Navik on živi, kizgine pošteno. Ovaj stih kasnije je uklesan na mjestu pogubljenja u Bečkom Novigradu.
U prošloj smo emisiji kratko spomenuli životne putove dviju starijih kćeri Katarine Zrinske. Jelena, najstarija među njima, udala se godine 1666. za uglednoga ugarskoga velikaša Franju Rakocija, koji je kasnije sudjelovao u pobuni ugarskih velikaša protiv kralja Leopolda I. Habsburškog, ali je kasnije poražen te sa suprugom Jelenom Zrinskom našao utočište u Nikomediji. Jelena Zrinska preminula je u Carigradskom predgrađu Galati, gdje su je sahranili tamošnji katolički redovnici lazaristi. Njezin grob pronašao Ivan Kukuljević Sakcinski, koji je u časopisu Arkiv objavio sadržaj nadgrobne ploče koju mi dopustite danas spomenuti. Ovdje se odmara od herojskih napora žena hrabrog srca, vijeka slava, preslavna gospođa Jelena Zrinska, Zrinski frankopanske loze dika posljednja. Tokolija vladara žena, a nekoć Rakocijeva, dostojna muža jednog i drugog, velikom slavom slavljena kod Hrvata, Erdeljaca i Ugra. Dijelima slavnim i krijepostima vrlo poznate cijelom svijetu, ravnodušno prolazila je ona ude se sudbine, u sreći jednaka, a u nesreći još veća, puna slave ratne. Pobožnošću kršćanskom izruči ona dušu svoju gospodinu, 18. veljače 1703. godine.
Jelenina mlađa sestra Judita stupila je već ranije uz suglasnost svojih roditelja, bana Petra Zrinskoga i supruge Katarine, u samostan sestara Klarisa u Zagrebu, koji su njezini roditelji bogato obdarili. Samostan je imao i glasovitu školu za djevojčice, koje su ondje uz čitanje i pisanje bile podučavane i u glazbi. U samostanu je Judita primila i redovničko ime Petronila i posvetila se odgoju hrvatske mladeži. Kasnije je ovaj samostan, kao i mnogi drugi diljem Hrvatske, ali i cijele monarhije, ukinut, i to odlukom hrvatsko-ugarskoga kralja Josipa II. Habsburškog godine 1781. A zgrada samostana, koja stoji danas u Opatičkoj ulici na gornjem u gradu Zagrebu, danas je spomenik naše povijesti i kulture.
Međutim, vratimo se u 17. stoljeće i posljednje dane bana Petra Zrinskoga i kneza Krste Frankopana, ali i Katarine Zrinske i njihove najmlađeg kćeri Veronike, te sina Ivana Antona. Na kraju prošle emisije spomenuli smo da je hrvatski ban Petar Zrinski, kad je vidio da se nakon sramotnog Varšavskog mira, koji je hrvatsko-ugarski kralj Leopold I. Habsburški sklopio s Turcima 1664. godine na 20 godina i da se od europskih vladara ne može nadati više nikakove pomoći, niti u pogledu slamanja osmanskih prodora u Hrvatsku, ali niti moći apsolutističkog kralja Leopolda I., odlučio se na sudbonosni korak. U kasnu jesen godine 1669. odlučio je stupiti u tajne pregovore s Turcima. Na tursku portu tajno je poslao svoga izaslanika Franju Bukovačkoga s velikim ovlastima. On je stupio u pregovore s turskim sultanom Mehmetom IV., te mu ime bana Petra Zrinskoga i ugarskoga palatina predložio vrhovništvo nad Hrvatskom pod sljedećim uvjetima. Sultan će zauvijek priznati pravo katoličke vjere u Hrvatskoj. U Hrvatskoj, ali i Ugarskoj, nasljedno će vladati kao zakoniti kralj Petar Zrinski. Poslije, njegovi muški nasljednici, ako ih ne bude, onda će Mađari izabrati zajedničkoga kralja. Hrvatska se obvezuje na plaćanje svakogodišnjeg godišnjeg danka Turcima, koji ne smije biti veći od 12.000 talira. A u slučaju da kralj Leopold I. navali s vojskom na Hrvatsku, sultan će joj pomoći s 30.000 vojske, ako treba i više.
Međutim, dok je Bukovački pregovarao sa sultanom, Beč je i prije povratka Franje Bukovačkoga u Zagreb, a time i prije od bana Petra Zrinskoga, doznao za tajne pregovore i najvažnije odrednice turskoga dogovora s Bukovačkim, o kojima se imao još suglasiti i ban Petar Zrinski, kad dobije od turske vlade precizne teme pregovora. Bukovački je napustio Tursku 17. veljače 1670. godine, a turska je vlada diplomatski obavijestila Beč da veliki vezir, kojemu je predočen nacrt načinjenog ugovora, ne namjerava ući u rat s Austrijom i unatoč mogućeg saveza s Petrom Zrinskim. Osim toga, i Varšavski mir bio je još na snazi do 1684. godine. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Trčali smo bosi i haklali kraj Save i rasli skupa Zagreb i ja. Skakali prek plota, navijali za plave, jenje znal kaj drugi zna. Bili smo pakini i tukli se po cesti i grlili se isti taj dan. Zbog njega nisam mogel ni spavati ni jesti i nisam smel izaći van. Zagreb i ja, Zagreb i ja, ta pjesma mladosti moje, što svud po svijetu me slijedi. Zagreb i ja, Zagreb i ja, ta slika smo sebe i držali se skupa, a život nam je bio sklon. Još od prvih prački i prvih školskih klupa ja znal sam kaj i ko je on. brzo smo odrasli i prošli su nam dani, da ne znam sam ni kam ni kud. Ja već skoro zmača, on mlađi nego lani, al s menom navek i posvud. Zagreb i ja, Zagreb i ja, ta pjesma mladosti moje, što svud po svijetu me slijedi. Zagreb i ja, Zagreb i ja, ta slika koja ne blijedi. Moj Zagreb i ja.
Poštovani slušatelji, kako smo malo prije spomenuli, turska vlada tajno obavijestila Bečki dvor, a time je kralja Leopolda I. Habsburškoga o diplomatskoj misiji hrvatskog bana Petra Zrinskoga. Iz toga se kralj Leopold I. spremao s vojskom udariti na Hrvatsku. Budući da je carska vojska već stajala pred vratima Međimurja, a turska vojna pomoć više nije bila izgledna, ban Petar Zrinski brzo se odlučio od Beča zatražiti oprost. U Beč je poslao posrednika zagrebačkog biskupa Martina Borkovića. Krajem ožujka 1670. u Beču je održana tajna konferencija na kojem je bilo zaključeno da Zrinskome treba pomoću biskupa Borkovića obećati oprost i tako ga domamiti u Beč.
Misleći da im se ništa neće dogoditi, ban Petar i Fran Krsto krenuli su u Beč na izmirenje s kraljem, a na put ih je spremila sama Katarina. Oprošta je kasnije likovno vjekovječio poznati hrvatski likovni umjetnik Oton Iveković. Ali čim su početkom travnja godine 1670. ban Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan prekoračili austrijsku granicu kod Bečkog Novigrada, odmah su, protivno obećanjima, nezakonito uhićeni, zatočeni u tamnicu i stavljeni pred sud, koji je trajao godinu dana. Sud, sastavljen samo od članova Bečkog dvora i pristaša kralja Leopolda, i nakon jednogodišnjega suđenja osudio ih je na smrt. Kao što znamo, jača politička sila ne pita za istinu i pravdu. Smrtna kazna nezakonitoga smaknuća za bana Petra Zrinskog i Krsto Frankopana bila je izvršena unatoč protivljenju Svete Stolice 30. travnja 1671. godine u Bečkom Novom mjestu.
Međutim, dok su ban Petar Zrinski i njegov šurjak mladi Fran Krsto Frankopan putovali u Beč te na putu bili uhićeni u Bečkom Novom mjestu, te uskoro i započelo jednogodišnje montirano suđenje, uslijedila je pljačka Zrinskog dvora u Čakovcu. Naime, carski general Spankau zaposjeo je Međimurje, najprije Čakovec, a onda ostale Zrinsko-Frankopanske gradove i imanja. Carski general, ušavši u Čakovec, zamolio groficu Katarinu da zajedno s kćerkom Veronikom ostanu u gradu, a onda požurio na osvajanja pljačkanja ostalih njihovih gradova.
Međutim, general Spankau vratio se brzo u Čakovec, a Katarina je, ne znajući što se događa, primila ga zajedno s pratnjom kao gosta u svom domu, te ih podvorila s divljači vinom. No oni su odmah počeli s nasiljem. Razbijali su bačve i proljevali vino uz pomoć vojnika koji su ušli u stan. Zatim je počelo pljačkanje, o čemu su prednjačili Vlasi iz Koprivničke kapetanije i njemački časnici. Odvlačili su pokućstvo, oružje, skupocjene sagove, kuhinske sprave, kočije i konje. Pred očima Katarine i njezine 12-godišnje kćeri Veronike odvozili su iz hambara mnogo pšenice, raži, ječma, slanine, ulja i drugog živeža, pa čak i staklene prozore, ključanice s vrata i druge predmete. U općoj pljački i general Spankau prisvojio si je mnogo toga. 2 kočije i 6 pari konja, 3 dragocjena čilima, 7000 talira, zlatnu kutiju s dijamantima i nekoliko srebrenih posuda. Pukovnik Leslie prigrabio si je srebrenu kočiju s 3 para konja. Ostali časnici, dragocjene kubure i mačeve ukrašenih dijamantima, srebrom i zlatom.
U kasnjoj diobi opljačkanog pljena okoristio se i sam kralj Leopold I. On je sebi uzeo nekoliko odjela Zrinskoga, koji su bila ukrašena dijamantima te zlatom i srebrom. Osim toga, kralj je uzeo sebi dosta ukrašena oružja, zatim konjskih oprava, sagova, pa čak i svileni pokrivač s Petrova kreveta, koji je bio procijenjen na 6000 forinti. Te nešto rubenine, lovačke opreme i sav gotov novac.
U ovakvim okolnostima, u proljeće 1670. godine, ugledna zagrebačka građanka Helena Patačić bojala se za Hrvatsku, kad su hrvatski velikani ban Petar Zrinski i knez Krsto Frankopan odlučili poći u Beč na opravdanje s kraljem. Znala je za kraljevu politiku apsolutizma, ali i moguću osvetu. K tome još, car Leopold I. Habsburški mogao je svojom carskom vojskom slomiti Hrvatsku i oduzeti joj državnost i unutarnju suverenost. I tako je sasvim podložiti svojoj vojsci, te od Hrvatske načiniti sebi podložnu regiju bez vlasti bana i sabora. Budući da je bila poučena da je Sveti Josip osobiti zaštitnik i zagovornik u pogibeljima, ona se zavjetovala da će Svetom Josipu na čast podići kapelu na zgodnom mjestu u Zagrebu, o svom trošku, ako on svojim zagovorom otkloni od Hrvatske propast građanskog rata, te novog carskog apsolutizma i samovolje. Već za 6 mjeseci crkva je bila sasvim gotova. Uz to je Helena istu crkvu čast Svetoga Josipa velikodušno opskrbila svim potrebitim inventarom kao i crkvenim, odnosno misnim ruhom. Crkva Svetoga Josipa bila je sagrađena na susjednom drugom brežuljku od zagrebačkih gradskih zidina Gornjega grada, koje su porušene početkom 19. stoljeća. A isti je gradski predio poslije po toj crkvi dobio ime Josipovac, i to ime nosi i danas. Međutim, u tijeku 19. stoljeća ta je crkva ugrađena u tamošnji dječji dom.
Baltazar Milovec, Isusovac i suvremenik gradnje ove prve crkve u čast Svetoga Josipa u gradu Zagrebu, nazvao je u jednoj kronici ovu crkvu elegantnom, a njezin oltar krasnim. Sljedeće godine, 1671. na svetkovinu Svete Ane, dakle 26. srpnja, i to nepune 3 mjeseca poslije nezakonitog pogubljenja bana Petra Zrinskoga i kneza Krste Frankopana, i kada je cijela Hrvatska bila potresena, zagrebački biskup Martin Borković, koji godinu dana ranije pokušao zaštititi bana Petra Zrinskoga i kneza Krsto Frankopana, svečano je u prisutnosti velikoga mnoštva vjernika posvetio ovu prvu crkvu u čast Svetoga Josipa u Zagrebu. Također je odredio da se njezin dan, dan posjete crkve, slavi svake godine u nedjelju iza svetkovine Svete Ane. Kasnije je Helena Patačić u Hrvatskoj pisanoj oporuci odredila za istu crkvu Svetoga Josipa još dodatnih 20 zlatnih dukata za daljnje potrebe iste crkve.
Kralj Leopold nije se usudio s vojskom poći na Hrvatsku, ali je u međuvremenu Katarina Zrinska po nalogu kralja zajedno sa kćerkom Veronikom morala napustiti Čakovec. U srpnju godine 1670. s kćerkom Veronikom internirana je u samostan Dominikanki u Gracu, gdje je i umrla 1673. godine. Za vrijeme zatočeništva u Gracu i tamošnje istrage, Katarina je svu odgovornost za pripremani ustanak protiv apsolutističkog kralja Leopolda I., na koji je hrvatski ban i sabor imao pravo, odlučila preuzeti na sebe, ali to Bečki dvor ipak nije prihvatio. Ostao je pri nezakonitoj odluci pogubiti Zrinskog i Frankopana. Usto nove i posebne su teškoće nastale, kada je Katarini uskraćena hrvatska posluga. Zamijenile su je njemačke sluge, koje su Katarinu, koja se u međuvremenu razboljela, teško vrijeđale. Osim toga, Katarina nije ništa znala što se dogodilo s njezinim mužem i bratom. Niti danas ne znamo da li je Katarina ikada saznala za oproštajno pismo koje je uputio njezin suprug ban Petar Zrinski dan prije pogubljenja. Njezin rodoljubni život javnosti je postao poznat stoljeće poslije po romanu Eugena Kumičića Urota Zrinsko-Frankopanska.
Još je veću bol doživjela Katarina kada je morala biti rastavljena od svoje kćeri Veronike. Naime, u veljači godine 1672. dakle godinu dana nakon nezakonitog pogubljenja njezinoga muža i brata, otpremljena je Veronika u samostan u Šulinki u Celovec. U takovim okolnostima, bolesna ali ranjavana osobnim stradanjima, kao i stradanjima svoje obitelji, Katarina je umrla u Gracu godinu i pol dana poslije, 16. studenoga 1673. Družba braće Hrvatskoga zmaja postavila je u Šulinskoj crkvi gdje je pokopana godine 1923. lijepu spomen ploču s odgovarajućim napisom. Njezina kći Veronika poslije ušla u samostan dobivši ime Aurora Konstancija od pohođenja Marina. Kao uzorna redovnica posvetila se glazbi, te umrla 1735. godine. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Ja nisam dugo, dugo znao, vjeruj, grade moj, zbog čega se uvijek ja tebi vraćam uvijek više tvoj. Zbog čega te volim, zbog parkova, zbog ulica na meni dragom tlu, zbog lipe pred kućom, zbog djetinjstva što provedoh ga tu. Idi na put da saznaš što isto je sve Gospodu. Kad kući se vratiš i okupe se prijatelji, draga lica sva. Kad prođeš sva mjesta, gdje drag si gosti, gdje te svako zna. Zbog čega te volim? Zbog čega te volim? Zbog čega te volim? Zbog parkova, zbog ulica na meni dragom tu. Zbog lipe pred kućom, zbog djetinjstva što provedoh ga tu. Idi na put da saznaš što isto je sve po stotinu. Kad kući se vratiš i okupe se prijatelj, draga lica sva. Kad prođeš sva mjesta gdje drag si gosti, gdje ti svako zna. Reći ćeš tak, o grado moj, zbog ovih ljudi i zbog tebe ja sam tvoj.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije ističemo jedinoga sina bana Petra Zrinskoga i njegove supruge Katarine. Bio je to Ivan Antun Zrinski, koji je rođen u Ozlju godine 1659. Školovao se u Pragu i stekao visoko obrazovanje, o čemu svjedoče podaci da je govorio 7 stranih jezika. Ističem da je Ivan Antun Zrinski u vrijeme kad je njegov otac, ban Petar Zrinski, bio na čelu otpora protiv apsolutizma hrvatsko-ugarskog kralja Leopolda Habsburškog i kada je uhićen, bio još dijete, u 12. godini života. Nakon sloma zakonitog zrinsko-frankopanskog otpora i kada su zapljenjeni svi posjedi zrinskih, među kojima i oni u Međimurju, odnosno Čakovcu, Ivan Anton Zrinski, premda služivši kao časnik u austrijskoj vojsci i istaknuvši se u mnogim bitkama, stalno je bio praćen i sumljiv kao neprijatelj Bečkoga dvora. Pa je godine 1683. lažno optužen zbog veleizdaje i zatvoren. Na kraju, Ivan Anton Zrinski umire od pluća u Gracu 11. studenoga 1703. godine. Tajno je pokopan u grobnici ispod crkve Dominikanskog samostana u Gracu. Nastojanjem družbe braće Hrvatskoga Zmaja, njegovi su posmrtni ostaci krajem ožujka 1944. prenešeni u Zagreb u katedralu Blažene Djevice Marije, te izloženi dva dana na štovanje. Tada je svečanu misu zadušnicu služio zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac, a njegov ljes položen je uz ljes bana Petra Zrinskog i kneza Krste Frankopana, koji su u katedralu dopremljeni 1919. godine.
Poštovani slušatelji, na Gornjem gradu Zagrebu imamo još jedan znameniti spomenik u čast roda Zrinskih. To je kuća Zrinskih na trgu Franje Markovića, na broju 3. Inače, trg Franje Markovića je jedan od najmanjih trgova u Zagrebu. Ime nosi po hrvatskom filozofu, književniku i rodoljubu. Nalazi se na jugozapadnom uglu Gradečke uzvisine, na kojem se sastaju Vranicanijeva i Matuševa ulica, te Kapucinske stube i prolaz na Perivoj Grič. Nekada se trg Franje Markovića, skraćeno Markovićev trg, koji je tako nazvan godine 1929. nazvan po filozofu i književniku, trg Franji Markoviću, koji je umro u Zagrebu 1914. godine i stanovao na istom trgu u kući na broju 2. Tada je i drugom planu ostala također važna povijesna činjenica da je na broju 3 i onda, dakle, godine 1929. ali stoji danas kuća Zrinskih, koja je do danas jedina očuvana stambena zidanica na Gornjem gradu iz 17. stoljeća. Ta je kuća bila vlasništvo osobito zaslužnog hrvatskog bana Nikole Zrinskoga, koji je godine 1664. poginuo u lovu. Kao što je poznato, razderao ga je namješteni vepar. Kuća Zrinskih na trgu Franje Markovića je dugačka jednokatnica s istaknutim kraćim pročeljem prema trgu. Portal je skroman, renesansni, plitko klesani. Nakon pogibije bana Nikole Zrinskoga, Nikolinu je kuću koristio njegov brat Petar, koji također je naslijedio Nikolu na službi hrvatskoga bana, ali i njegov već pripremani otpor protiv već više puta danas spomenutoga hrvatsko-ugarskog kralja Leopolda I. Habsburškoga. Ipak ban Petar Zrinski nije bio vlasnik bratove kuće. Naime, ban Petar Zrinski imao je kuću na trgu Svetoga Marka, na mjestu kasnije podignutih banskih dvora, o kojima već bilo riječi u našim ranijim emisijama.
Međutim, nakon nezakonitoga smaknuća bana Petra Zrinskog u Bečkom Novom mjestu, 30. travnja 1671. godine, dvorska komora zapljenila je sva imanja Zrinskih, koja su zatim opljačkana, pa tako i ova kuća Zrinskih na Markovićevom trgu u Zagrebu. Nešto kasnije, banska palača Zrinskih bila je u vlasništvu grofa Ivana Draškovića, a u 18. stoljeću Matije Bornemise, pod župana Zagrebačke županije. Izvorno oblikovanje s kasno-renesansnim portalom i prozorima sačuvano je u prizemnom dijelu palače Zrinski sve do danas, a na zapadnom pročelju nedavno su obnovljeni i žbukani medaljoni. Izvornom oblikovanju palače pripada kolni portal detaljiran rustikom. Prozori na katu povećani su u 18. stoljeću, kada je u toj kući, sada u vlasništvu grofa Ivana Draškovićeva, prigrađen sjeverni dio krila.
Kao što smo kazali, znamenita palača Zrinskih, nekuć na Kapucinskome trgu, poradi njegova preimenovanja, danas se nalazi na trgu Franje Markovića, skraćeno Markovićev trg. Dopustite mi sad nekoliko riječi o tome tko je bio hrvatski filozof i književnik Franjo Marković. On je rođen u Križevcima 1845. godine, umro je u Zagrebu 1914. Nakon završenih studija bavio se filozofijom i književnim radom, a bio je istaknuti hrvatski rodoljub te zastupnik u Hrvatskome saboru. U cjelokupnome ovome svome radu suprotstavljao se materijalizmu i zalagao za etička načela također i u politici. Na tim stajalištima branio je Franjo Marković hrvatske interese protiv mađarskih presizanja, zalagao se za zaštitu ustavnosti, za političke slobode, kao i duhovni i gospodarski napredak zemlje i naroda. Objavio je Franjo Marković i niz književnih djela, od kojih su najvažniji epovi i drame u nacionalno-romantičarskoj tradiciji. A u doba vlade bana Ivana Mažuranića, kada je godine 1874. otvoreno moderno sveučilište u Zagrebu, Franjo Marković imenovan je profesorom filozofije na Filozofskom fakultetu istoga sveučilišta.
Međutim, uz druge brojne zasluge Franje Markovića, po kojemu se, kako smo ispomenuli, naziva i spomenuti trg na Gornjem gradu u Zagrebu, ovdje želim osobito istaknuti da je Franjo Marković godine 1866. i to u povodu proglašenja trga Nikole Šubića Zrinskog u središtu Zagreba, kao i skorog svečanog otkrivanja spomenika Bana Jelačića iste godine, ispjev domoljubnu pjesmu U boj, u boj, koju je skladao Ivan Zajc. Upravo je tu pjesmu, sada i skladbu, 10 godina poslije, dakle godine 1876. Ivan Zajc uklopio u svoju slavnu i svima nam poznatu operu Nikola Šubić Zrinski, koju je izvodio muški zbor. Kao što znamo, radnja opere odvija se u Sigetu, u rujnu 1566. godine. Opera prati Nikolu Šubića Zrinskog i časnike Sigeta za vrijeme tursko-osmanlijskih prodora, dok glavni zapovjednik Nikola Zrinski u obrani Sigeta, gdje se branila i Hrvatska, junački pogiba. Uskoro je u povijesnim knjigama, ali i javnosti, Nikola Zrinski dobio i zasluženi časni naslov Hrvatski i Europski Leonida.
Dopustite sada i nekoliko odabranih stihova iz inače poduže domoljubne pjesme U boj, u boj, koju je, kako sam spomenula, godine 1866. napisao Franjo Marković i kojega ime nosi najmanji trg u gradu Zagrebu, na Gornjemu gradu. Odabrani stihovi glase: U boj, u boj, nek dušman zna kako mremo mi. Ko požar taj grudi naše plamte, ko bratac brata Zrinskog poljupte svi. Za njim na vrata vjerni junaci vi. Sa zbogom bud dome našu zauvijek. Oj, zbogom odsvud i svud. Zate sin svaku bojk se kreće, dome naš ti vijekom stoj. A zadnja kitica domoljubne pjesme Franje Markovića pod naslovom U boj, u boj, koju je, kako sam spomenula, objavio u Zagrebu godine 1866. glasi: Hajd u boj, u boj, za dom sad u boj, hajd u boj, nas mal, al hrabar je broj. Tko? Tko će ga strt? Za dom u boj, za dom u boj. Za domovinu umrijet, kolika slast. Ističem da je ova domoljubna pjesma Franje Markovića U boj, u boj, kojega ime nosi spomenuti trg na Gornjemu gradu Zagrebu i koji je uglazbio Ivan Zajc, nastalo vrlo teško političko vrijeme. Naime, u doba hrvatskog političkog otpora, pokušajima mađarizacije, uskoro i srbizacije, i kada se sklapala hrvatsko-ugarska nagodba, koja je sklopljena godine 1868. i koja je na kraju u Hrvatskoj jamčila bitne elemente njezine državnosti i suverenosti, kao i službeni hrvatski jezik u štokavskom izgovoru.
Poštovani slušatelji, ovime smo završili našu današnju emisiju u kojoj smo govorili o spomenicima naše povijesti i kulture koji svjedoče o životu i djelu, ali i rodoljublju hrvatskih velikana, zrinskih i frankopana, a kojima je ukrašen i grad Zagreb. Emisiju koju ste slušali za vas je pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo. Tekst su čitali Ivka Malkoč-Bastašić i Ivan Zaradić. Do sljedećeg našeg susreta lijepo vas pozdravljamo s našim kršćanskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.
Rijeka Sava je tu, jedan nasip uz nju, gdje sam snivao najljepši san. Male kućice te, još me sjećaju sve, tu sam postal i ostal Trnjan. Svoju mladost smo svu sretno proveli tu, danju lutali kroz Dolnji grad, da bi čim padne mrak pošli na Gornji grad, svoje tajne mu otkrili tad. Zagreb je najljepši grad, prva ljubav je u srcu mom, baš kao prijatelj drag, vjerno prati me na putu tom. Zagreb je najljepši grad, s njim u srcu se ostaje mlad, i kroz noć i kroz dan pjevam sretan jer znam da moj Zagreb je najljepši grad. Rijeka Sava je tu, jedan nasip uz nju, gdje sam snivao najljepši san. Male kućice te, uske ulice sve, tu sam postal i ostal Trnjan. Svoju mladost smo svu sretno proveli tu, danju lutali kroz Dolnji grad, da bi čim padne mrak pošli na Gornji grad, sve mu tajne otkrivali tad. Zagreb je najljepši grad, prva ljubav je u srcu mom, baš kao prijatelj drag, vjerno prati me na putu tom. Zagreb je najljepši grad, s njim u srcu se ostaje mlad, i kroz noć i kroz dan pjevam sretan jer znam da moj Zagreb je najljepši grad.